Dobré dopoledne. Já mám za to, že se to stalo každému z nás už. Píšete nejvtipnější SMS-ku dne, odešlete ji tomu, komu ji chcete poslat a do 5 minut vám přijde v lepším případě 5 otazníků, v horším případě vám přijde hodně vykřičníků. No prostě jde o to, že ten váš skvělý vtip, ten protějšek, nepochopil. A nebo píšete pracovní e-mail, který píšete naprosto bez jakýchkoliv emocí. Je to takový neutrální e-mail a do pár minut vám přijde rozhořčená odpověď s tím, jak si vůbec můžete být, jak si vůbec můžete dovolit být tak tvrdý a tak konfrontační. No a čím to je? No jednak je to tím, že píšeme hodně rychle. Na zprávy máme krátký čas, snažíme se co nejrychleji vměstnat co nejvíc myšlenek do co nejkratší zprávy, ale také je to dané tím, že se vzájemně nevidíme. A velké procento naší komunikace mezi námi lidmi tvoří právě to, že se vidíme, že na sebe koukáme, že čteme řeč těla toho protějšku, že vidíme jeho mimiku, vidíme jeho emoce, grimasy a z toho mimo jiné čteme, v jakém tónu je to, co on nám říká, vlastně vedené. No a to v těch zprávách a v těch e-mailech prostě není. A z toho důvodu také někdo vymyslel emotikony, aby ty zprávy díky těm malým obrázkům dostaly i nějaké emoce a ten, kdo tu zprávu dostává, mohl rozklíčovat, v jakém rozpoložení vlastně jsme. A proč o tom tady mluvím, není proto, abych vás vzdělal v oblasti posílání zpráv a e-mailů, ale protože v dnešní době se nám to může stát i v jiné oblasti. I přesto, že se autoři evangelií snažili popsat situaci, snažili se popsat nějak kulturu, snažili se popsat i to dění a emoce kolem Ježíše, tak se to nepodařilo úplně na 100%. Prostě to není možný. Skrz psaný text je těžké vyjádřit všechny emoce, všechny kulturní a společenské události tak, abychom i my v dnešní době po 2000 letech dokázali pochopit přesně, v jakém tom rozpoložení se Ježíš nebo ti lidé okolo něj nacházeli. A dochází k tomu, že když Ježíše nevidíme, nevidíme jeho emoce, nevidíme jeho, když mluví, nevidíme ty grimasy, že máme určitý pokřivený pohled Ježíše, pokřivený pohled na Ježíše. Tohle je obrázek, který já ho nechci vůbec hanit. Vůbec je to nějaký autorský vyjádření toho, jak vnímá ten autor Ježíše. Ale když se na ten obrázek podívám a zasadil bych si ho do kontextu a historické doby té Ježíšovy doby, tak na mě to působí, že kdyby tam proplouval tenhle ten Ježíš s alabastrovou kůží, takže to bude někdo, kdo tak 15-20 čísel levituje na obláčku nad zemí a jenom tak rozdává vpravo a vlevo takový ten trojhmat požehnání nebo trojhmat požehnání. A prostě já se mu vůbec nesměju, je to určitě vyjádření umělecký toho člověka, ale mně připadá, že je to určitě pokřivený oproti tomu, jak Ježíš doopravdy vypadal a jak se choval. Když se podíváme na jiné umělecké vyjádření, tak tady zase jiný umělec si představuje Ježíše takhle, jako černocha, který je osvalený a působí úplně jinak, než si to představujeme třeba my nebo ten autor předtím. A tady to je docela vtipný, to je další ukázka Ježíše, akorát že vůbec. Tohle se stalo nějaké paní v Brazílii, která si v dobré víře vystavila na Římsu obrázek Ježíše, až na to, že ta postava na tom obrázku je to postava ze sci-fi filmu Hvězdné války, jedná se o generála Obi-Wana Kenobiho. Takže to je herec, který hraje nějakou postavu ve sci-fi filmu, ale ta paní si myslela, že je to Ježíš. Co tím chci? Ještě vám ukážu, jak vypadá Ježíš podle posledních průzkumů. Tohle je poslední vědecký výzkum, který ukazuje, že Ježíš vypadal nejspíš takhle. Možná jo, možná ne. To asi není důležitý pro nás a můžete mít o Ježíši představu, jakou chcete. Co tím chci ukázat, je to, že ten obraz, jak my Ježíše vnímáme, jak o něm čteme v Bibli, je prostě nějakým způsobem pokřivený. A i ty jeho charakterové a nějaké emoční vlastnosti jsou určitým způsobem pokřivený, protože my ty příběhy jenom čteme. My Ježíše u toho nevidíme. Stejně jako v těch zprávách, stejně jako v těch e-mailech. A to, o čem bych dneska chtěl mluvit nejvíc, je, že se mi zdá, že na některé ty vlastnosti Ježíše trošku zapomíná. My vnímáme Ježíše jako někoho, kdo je naprosto milosrdný, láskyplný, který se za nás obětoval a všechno je to pravda. Ale zapomíná se trochu taky na to, že kam Ježíš přišel. Tam působil rozruch. Tam působil konflikt. Tam můžeme říct, že Ježíš byl i celkem militantní. A já mám za to, že v dnešní době se třeba ta oblast toho konfliktu obrousila. Že církev udělala z Ježíše chlápka trochu bez mužských rysů. Možná podobnému tomu, co bylo na tom prvním obrázku. Líbil se mi citát, který jsem slyšel, že církev Ježíše skrotila. Že obrousila drápy lvu z Judy. Lev z Juda je také jeden přídomek Ježíše. A jako kdybyste měli lva, který ty drápy nemá, tak ztratí tu základní vlastnost umět bojovat. A Ježíš bojoval. Ježíš měl taky vlastnosti, které bychom možná dneska popsali, že byl nepřizpůsobivý rebel. Prosím o první video. Pustím ukázku ze seriálu Chosen, který ukazuje asi Ježíše trochu z jiného pohledu.
That goes into a body that inside is full of greed and wickedness. You fools! Did not he who made the outside make the inside also? But give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you.
Are you saying giving alms is more important than being ritually clean?
I'm saying that your obsession with what is clean and unclean goes farther than God intended and does no good for anybody. But yourself.
We tithe everything so the poor can benefit. Down to the smallest plants grown in our gardens.
And to that I say, woe to you Pharisees. You tithe mint and dill and cumin, measuring carefully the last speck while neglecting what is actually important of the law. Justice and mercy and faithfulness. You blind guides, straining out a gnat while swallowing a camel. Look at these people. What have you done to help them?
We have taught them how to observe God's perfect law. What you actively defy and break and encourage others to deviate from it. All of you, this man is dangerous. He's leading you astray.
His words bring hope and healing.
His words are blasphemous, heretical.
And I say woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and greetings in the marketplaces.
Take it back. Right now, recount your insulting words.
So I am just getting started.
To myslím, že je další rozměr Ježíše, na který se trošku zapomíná. Kdybychom ten příběh četli, tak na nás ty emoce takhle nepůsobí, jako když je vidíme. Vidíme, že Ježíš byl opravdu rozhněvaný na ty lidi, kterýma mluvil. A že to byl, že v té době, kdy on byl, tak opravdu ty jeho slova vyvolávaly konflikt. A já bych se jenom chtěl zeptat, v jakých oblastech si myslíte, že Ježíš byl konfliktní? Připadá vám, že Ježíš přišel na tuhle zemi, aby kolem sebe vytvořil nějakou skupinu partizánů, kteří by šli, svrhli by autoritu těch duchovních vládců, popřípadně, že by šel dál a svrhnul by celou nadvládu Říma a že chtěl být králem toho světa, jak ho známe dneska? Kvůli tomu ten konflikt nevyvolával. Dokonce Ježíš ani nechodil a nevyvolával konflikt tím, že by říkal všem, že jsou hříšní, že dělají něco špatně. Že nechodil po vesnicích a neříkal lidem, ty děláš tohle špatně, ty jsi hříšný, ty děláš tohle špatně. To taky nedělal. Nebyla to ta jeho primární úloha, při kterém ten konflikt vznikal. Dokonce ani neupozorňoval na nějaké nedostatky. Ale Ježíš ten konflikt, když už ho vyvolával, tak to bylo zejména proti hříchu, proti pokrytectví, proti lidem, kteří zapomněli na ty základní myšlenky Božího království, proti nesmyslným nebo překrouceným pravidlům. A když ten konflikt vedl, tak nejčastěji s farizeji. To byli náboženští vůdcové, kteří vedli společnost, ale kladli důraz na špatné nebo nedůležité věci. Jak je to ostatně vidět v tom videu. A jenom pro, aby to bylo úplně jasný, Ježíšův konflikt nespočíval v tom, že by byl na nože se všemi okolo, že by se hrozně rád se všema hádal. Ale ten konflikt vznikal v tom, že upozorňoval na pokřivený boží učení. Na to, když tu původní boží myšlenku lidi vzali a překroutili. A já bych se rád s váma podíval na 5 takových příběhů z Ježíšova života a z toho, když byl tady na zemi, kde uvidíme, jak on šel proti těm společenským zvyklostem a ukazoval na tom tu nesmyslnost dodržování některých těch příkazů a zákonů, jakým způsobem vlastně ta boží myšlenka byla vlastně utlačená. Ta první se odehrává v Matoušovi v 8. kapitole v 1. až 3. verši. Nejdřív přečtu. Matouš 8, 1 až 3, očištění malomocného. Když se stoupil z hory, vydali se za ním velké zástupy. A hle, přišel malomocný, klanil se mu a říkal, pane, chceš-li, když si mocem neočistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství.
Mr. Leper, stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air.
Don't come any closer.
It's okay, John. It's okay.
Rabbi, yeah. Rabbi,
Rabbi, you can't know his disease. You
can't. Please. Please. Please don't turn the wish from me.
I won't.
Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing.
Aby jsme plně pochopili, o co v tomhle příběhu jde, musíme číst trochu mezi řádky. O to, abychom pochopili to, o co Ježíšovi jde. Tak se musíme vrátit o několik tisíciletí možná zpátky a přečíst si něco z původního židovského zákona. V Levitiku se píše, že když je někdo postižen malomocenstvím, takže je vyloučený vlastně z toho společenství. A to nebylo tak, že on nemohl jít do hospody se svýma kamarádama, a to bylo to vyloučení. Představte si člověka, kterýmu nebylo dovoleno ani být se svojí rodinou. Nejbližší vzdálenost, kterou ten člověk s někým mohl mít, bylo na to na dálku hodu kamenem. Si představte, v jaký situaci ten člověk, který tou leprou nebo tím malomocenství byl nakažený, se vlastně ocitl. V Levitiku dále čteme, že ten člověk musel chodit zahalený i vous, měl vlasy neupravené, šaty roztržené a kamkoliv přišel, tak musel volat nečistý, nečistý, aby všichni okolo něj právě si udržovali tu vzdálenost mezi ním a sebou. A na druhé straně tady je Ježíš. Ježíš ve své době byl braný jako učitel, rabi. A na ně se vztahovaly zase jiný pravidla. Například bylo pravidlo to, že on se nesměl dotknout žádného nemocného člověka, protože jinak by se poskvrnil a nemohl by tu svoji práci vykonávat. Vzpomeňte si třeba na příběh o milosrdném Samařanovi. Tam vlastně na zemi ležel zbytý, polomrtvý člověk a kněz ho kolem něj prošel a nepomohl mu. No právě z toho důvodu, že kdyby se ho dotknul a snažil se ho vyléčit, tak by se možná poskvrnil tím, že šahal na mrtvolu a nemohl by potom tu svoji práci dělat dál. A v tomhle příběhu Ježíš nedoživí ho a ukazuje na nesmyslnost toho společenského zvyku, toho společenského nařízení a říká, to je úplně nesmysl. My máme dát uzdravení a milosrdenství nad nějaký rituální očišťování. A Ježíš tady mohl udělat jednu věc a konec konců to udělal, i když uzdravil setníkova sluhu. Jestli si vzpomínáte, tak on řekl, ať je ten sluha uzdravený na dálku. A vlastně, kdyby to udělal tady, nikdo by se na něj nezlobil, protože by všichni pochopili, že Ježíš jako učitel, jako ten kněz, rabi se nemůže dotknout nemocného člověka. Ale Ježíš v tomhle případě za tím člověkem jde a dotýká se ho a tím úplně boří a jde do konfliktu s nějakým tím nařízením těch židovských vůdců a výkladem toho zákona. Ježíš tím chce říct, že milosrdenství je víc než pokroucený zákon. Když se podíváme dál, další příběh, samarská žena. Asi před měsícem jsem tady mluvil o Ježíši a o time managementu a tam jsem říkal, že většina Židů, když přecházela ze severu na jih, tak se vyhýbala tomu samarskému území a obcházela ho, čímž si tu cestu prodloužila o několik dní. Ale protože Židé nenáviděli Samařany, tak přesto přes tu oblast vůbec nepřicházeli. Ale Ježíš, aby ten čas ušetřil, tak tím samarským územím prochází a potkává tam ženu, se kterou se dá do řeči a říká jí o sobě, o Bohu, o Božím království a vlastně jí zve k tomu, aby Ježíše Boha přijala vlastně i do svého života. A tady mezi řádky je zase spousta věcí, který by slušný člověk v té době neudělal. První věc je ta, že Židé tím, že nenáviděli Samařany, tak se s nima vůbec nebavili. Takže bod číslo 1, kde Ježíš jasně bořil nějaké společenské zákony, bylo to, že se vůbec bavil s člověkem ze Samaří. Druhá věc, kterou by nikdy židovský muž neudělal, je, že se dá do rozhovoru se samarskou ženou. To se prostě neslušelo. A třetí bod je, že tahle ta samarská žena konkrétně byla pravděpodobně lehčích mravů, protože o ní víme, že měla 5 až 6 mužů s tím, že ani jeden vlastně nebyl její manžel. A taky, když se potom ty učedníci vrátili a viděli Ježíše, jak mluví s tou samarskou ženou, tak to pro ně bylo naprosto nepochopitelné, protože nečekali, že by se opět kněz byl schopný bavit takhle s někým vlastně tak nečistým, jako byla ta samarská žena. Takhle se slušný člověk prostě nechová. Ale Ježíš přišel a znova šel do konfliktu s tím společenským nějakým nařízením, že se to prostě nedělá a říkal, už je to jedno prostě. Už je to jedno, jestli je to Žid nebo Samařan. Je jedno, jestli je to muž nebo žena. Je jedno, jestli jsme hříšní nebo si myslíme, že nejsme hříšní. Prostě ukazoval na to, že ty starý pořádky, ty člověkem vymyšlený pořádky už prostě neplatí. Když byl Ježíš na návštěvě, představte si situaci, že vás někdo, že někoho pozvete na návštěvu a chcete ho pohostit a ještě dostanete od něj strašnou bídu za něco, co je běžný v té společnosti, že se tak dělá. To je hodně konfliktní situace. A Ježíš to udělal. Farizeus ho pozval na večeři a tam se běžně očekávalo, že jako takovej výraz ortodoxnosti a solidárnosti se ten člověk rituálně umeje předtím, než si dá jídlo. Ale Ježíš přišel do domu toho farizea, neumyl si ty ruce, vzal si rovnou to jídlo a začal jíst. A ten, kdo ho pozval, se velmi divil tomu, že ho tak nedělá. Že to byl nějaký otrocký zvyk, který byl zvykem dělat po léta a léta. A vlastně se neočekávalo, že někdo s Ježíšovou pověstí by takovýhle základní věci vlastně nedělal. Ale Ježíš zase přijde a znova skrz tohle boří nějaký zavedený praktiky, které jsou ale jakoby nesmyslné. A ještě co udělá je, že tomu svýmu hostiteli vlastně vynadá. On mu říká, na tom vůbec nezáleží, jestli si myješ ruce nebo ne. Důležitý je to, co máš uvnitř sebe. A on říká, Vy, farizové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. A znova jde do konfliktu s něčím, co naprosto pozbývá smyslu, když v tom není to srdce. Předposlední příběh, vyhnání z chrámu. U tohohle příběhu by se dalo říct, že to Ježíš udělal v afektu. Prostě co viděl, přišel a vyhnal ty penězoměnce, vyhnal ty prodavače dobytka z toho chrámu. Až na jeden drobný detail. No, v 15. verši se píše, udělal si z provazů bič. To znamená, že on nad tím trochu předtím přemýšlel, než se ten byt uplet, taky chvilku trvalo. Takže to nebyla akce, kterou dělal nějak z afektu, nebo že se naštval jako cholerik, ale dělal to s nějakým účelem. A proč to udělal? Vrátíme se kousek zpátky, když jsem říkal, že to všechno dělal proto, aby napravil pokřivené boží učení. Boží chrám v té době měl sloužit k tomu, že bude to místem, kde se Bůh bude oslavovat. Také to sloužilo ten chrám k tomu, že lidé tam chodili a nechávali za svoje hříchy zabíjet oběti, které si kupovali. To je taky, proč tam čteme, že tam byli prodavači dobytka, ovcí a holubů. A zároveň tam se dělili penězoměnci, protože v tom chrámu se platila ta chrámová daň jinýma mincema, jiným platidlem, než bylo zvyklý v té oblasti. Takže když jste chtěli si zaplatit něco v tom chrámu, museli jste si rozměnit ty stávající peníze za ty chrámové peníze. A to je důvod, proč tam ty penězoměnci byli. Což samo o sobě není vůbec špatný. K tomu ten chrám taky sloužil. Ale Ježíš tam přijde a vyžene to, protože se z toho vytratí ta původní myšlenka. Místo toho, aby to bylo místem, kde se člověk očistí před Bohem, tak tam začal bujet lichva a ti penězoměnci tam na tom začali vlastně bohatnout. A to byl ten důvod, proč Ježíš tam šel a ten chrám prostě vybil. Protože se totálně změnila ta boží myšlenka toho chrámu. A aby toho nebylo málo, tak Ježíš byl ještě celkem namyšlený a dokázal i spoustu lidí urazit.
Not renounce your words. We will have no choice but to follow the law of Moses.
I am the law of Moses.
To, co tady Ježíš řekl, bylo naprosto šokující, protože on vlastně řekl, že on je Bohem a on je tím vykonavatelem té boží vůle tady na zemi. A to pro tehdejší společnost a pro tehdejší učitele a možná i pro nás, kdyby se někdo přišel a byl by to Ježíš a řekl nám to, tak to pro nás naprosto šokující. A Ježíš, byly to jsou dvě možnosti. Buď byl tak namyšlený, a nebo je to prostě pravda. A my víme, že to, co Ježíš říkal, pravda je, ale to, že to bylo konfliktní, to prostě pravda taky je. Vemte si třeba i na dnešní dobu, když se mluví o tom, a je taková filozofie celkem rozšířená, že vlastně všechny náboženství vedou ke stejnému cíli. Že všechny náboženství vedou ke spasení. A že teda jedno, jestli je člověk vyznavač buddhismu, křesťanství nebo jiného náboženství, že stejně všichni budeme na konci v jednom nebi společně. Ale to, co říká tady Ježíš, tak to naprosto jasně deklaruje, že jenom Ježíš je ta cesta. Nikdo nepřichází k Bohu než skrze Ježíše. A to je hodně silný vyjádření a rozhodně to je hodně výlučný prohlášení. Dokonce Ježíš se nebojí chodit tak daleko, že říká farizeům, že je plemeno zmíjí. A já se docela bojím toho, kdyby Ježíš přišel sem a začal mi říkat, že jsem v našem překladu by asi použil jiný sprostý slova pro to, co dělám. No nebyl bych z toho úplně nadšený a měl bych pocit, že mě chce určitě jako jít se mnou do konfliktu. Co tím celým chci říct, je to, že Ježíšova další charakterová vlastnost byla, že prostě kam přišel, tam nepůsobil jenom pokoj a byl tam v určitém konfliktu. Ale poslední věta, kterou bych chtěl tomuhle říct, je, že Ježíš dělal všechno v souladu s Božím královstvím a ve svatý svobodě. My občas máme taky pocit, že máme říkat pravdu za každou cenu, ale Ježíš vždycky se trefil do černého. Ježíš přesně věděl, co dělá. Ježíš měl tu schopnost správního načasování. A to si myslím, že my často úplně nemáme.